Se prevén 1.400 plazas de aparcamento en Soto. Se repartirán en dous aparcadoiros, o principal baixo a zona de entrada ao hospital, é dicir, na praza que se vai configurar entre o edificio de investigación e o edificio de hospitalización, e un secundario e asociado á zona de urxencias e ás consultas externas. Tamén é importante, neste sentido, a mobilidade activa e o transporte público. Se mellorarán significativamente as zonas de parada e acceso a transporte público, autobús e taxis, para fomentar o seu uso, e tamén se prevé a mellora de itinerarios peonís e ciclistas, de modo que sexan máis rápidos, accesibles e seguros.